ตั้งแต่นี้ไปก็ขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่อการนั่งสมาธิจริงๆว่านั่งสมาธิเราไม่ได้ทำสมาธิสมาธิไม่ใช่สิ่งที่เราทำสมาธิคือผลสมาธิคือผลของสติอย่างต่อเนื่องนั่นสิ่งท้าทายก็คือทำอย่างไรเราจึงจะได้มีสติต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบันส่วนสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนช่วยเรามาอยู่ในที่ไม่ร้อนจนเกินไปไม่หนาวจนเกินไปเสียงรบกวนจากภายนอกมีน้อยเรียกว่าช่วยในส่วนหนึ่งแต่สิ่งแวดล้อมที่เรารับผิดชอบโดยตรงก็คือร่างกายของเรานั่นเองนั้นเราให้เวลาหรือว่านั่งอย่างไรมันจึงจะเหมาะจึงจะดีในการภาวนาถ้าเราหักโหมเกินไปบังคับร่างกายมากเกินไปก็ไม่ดีแต่จะปล่อยตามสบายจนเกินไปก็ไม่ได้ในการภาวนาในทุกขั้นตอนนั้นเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกในการทำความเพียรอย่างผ่อนคลายโดยปกติของเราเพียรพยายามสิ่งใดก็ไม่ผ่อนคลายในสิ่งนั้นมักจะเครียดซะมากกว่าผ่อนคลายก็ผ่อนคลายเต็มที่กลายเป็นประมาทไปนั้นในระหว่างการภาวนาเรามีโอกาสเรียนรู้เรื่องการกระทำการภาวนาคือการกระทำมันเป็นการกระทำพิเศษการกระทำที่มุ่งต่อบุญต่อกุศลอย่างเดียวในชีวิตประจำวันมันก็พยายามตั้งสติพยายามสำรวมทั้งที่มีสิ่งที่ชวนให้ไม่สำรวมชวนประมาทรอบตัวในการภาวนาเราจัดสรรสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเพื่อช่วยเพื่อเอื้อต่อการภาวนาในการกระทำที่เป็นบุญเป็นกุศลเราจำเป็นต้องศึกษาวิธีป้องกันสิ่งที่เป็นปฏิบัติสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อบุญต่อกุศลนั้นการป้องกันเชิงกายก็คือนั่งตัวตรงนั่งตัวนิ่งตรงกับนิ่งสองอย่างแต่ตรงนั้นไม่เกร็งตรงยังเป็นธรรมชาติอยู่เครื่องชี้วัดว่าตรงแต่ไม่เกร็งคือลมหายใจนั่นเองถ้าลมหายใจปกติสบายสบายเรียกว่าตรงแต่ไม่เกร็งแต่ลมหายใจติดขัดจะอยู่ที่อิริยาบถไม่ปกตินั่นก็ปรับอยู่ตรงนั้นที่ระหว่างการภาวนาควรจะเช็คควรจะสำรวจอิริยาบถเป็นครั้งคราวว่าเรายังนั่งตรงเหมือนเดิมไหมมันเอียงไหมมันกลมไหมการอิริยาบถที่ตรงแต่ไม่เกร็งจะช่วยป้องกันกิเลสหรือนิวรณ์ข้อ ทีนิมิทะความงุงเหงาหาวนอนได้ในระดับหนึ่งในการภาวนาจุดประสงค์ชัดเจนหรือยังเรานั่งเพื่ออะไรนั่นเป็นคำถามที่สำคัญ พราะจุดประสงค์เป้าหมายในการกระทำจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดผลของการกระทำไม่ว่างานทางโลกมางานทางธรรมดันเป้าหมายหรือว่าจุดประสงค์ในการเจริญสมาธิภาวนาก็เพื่อจะได้ปล่อยวางกิเลสเพื่อเราจะรู้เท่าทันจะเข้าใจตัวเองว่าจะรู้เห็นรู้จริงเห็นแจ้งรู้สิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตใจที่ยังมีกิเลสต้องอยู่ด้วยความลำเอียงรู้ตัวบางไม่รู้ตัวบางและรู้เห็นกายใจของตัวเองรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเพี้ยนจากความเป็นจริงในการที่เรามองไม่เห็นความจริงทำให้เกิดความคิดผิดต่างๆเกิดกิเลสต่างๆรากเหง้าของกิเลสก็คือการไม่เห็นการไม่รู้ความจริงดังการภาวนาไม่ใช่เพื่อจะได้อะไรเป็นรางวัลเพื่อจะมีจะเป็นแต่เพื่อเราจะได้ปรับความรู้สึกนึกคิดให้สอดคล้องให้ตรงตามความเป็นจริงในเบื้องต้นเราต้องฝึกให้จิตอยู่ในวินัยอยู่ในวินัยหมายถึงว่าให้จิตทำงานอะไรก็แล้วแต่และจิตยอมทำตามที่เราสั่งเรียกว่าอยู่ในวินัยนี่งานที่ต้องการทำก็คือให้รู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ให้จิตวอกแวกไม่ให้จิตยินดีในความทรงจำยินดีในจินตนาการไม่ให้จิตวิตกกังวลเรื่องราวอะไรต่างๆตามความเคยชินซึ่งต้องฝืนนิสัยฝืนความเคยชินพอสมควรนั้นต้องล้มลุกคลุกคลานเป็นธรรมดาต้องยากเป็นธรรมดาแต่อย่าพึงรำคาญอย่าพึงท้อแท้ที่เราจะเอาอะไรเป็นเครื่องรู้ของจิตก็มีให้เลือกมากมายวันนี้เราเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกง่ายๆเพราะสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติดังปัญหาของเราก็คือในเมื่อลมหายใจไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ไม่มีอะไรดึงดูดไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเราจะให้จิตใจอยู่กับสิ่งที่ไม่น่าสนใจไม่น่าตื่นเต้นได้อย่างไรเนี่ยต้องใช้ปัญญาปัญญาในที่นี้จะเริ่มด้วยการพิจารณาเห็นโทษความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะจิตขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาแล้วควรจะสำนึกว่าตราบใดที่จิตใจยังขาดการฝึกอบรมความทุกข์ประเภทนี้ไม่มีวันจบสิ้นในอนาคตเกิดกี่ภพกี่ชาติมันต้องเป็นอย่างนี้ร่ำไปเพราะมีแต่การปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่จะระงับกิเลสได้นั้นถ้าเรายังเป็นเหยื่อของกิเลสเรารับรองอนาคตในวัฏสงสารของเราไม่ได้ทีนี้ข้อที่สองเราก็พิจารณาและทบทวนถึงอานิสงส์ผลดีของการภาวนาจะระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องเกิดความแรงดลบันดาลใจว่าเราต้องการเจริญตามรอยของท่าน พราะท่านยืนยันว่าท่านได้ท่านได้ผลจากการปฏิบัติก็ด้วยความเพียรท่านเริ่มต้นท่านก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายเหมือนกับพวกเราแต่ท่านได้โดยความศรัทธาด้วยความตั้งใจด้วยความอดทนท่านทำได้เราก็ทำได้ฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาในข้อ2ข้อนี้แม้แต่ไม่กี่วินาทีนิดหน่อยมันทำให้เกิดกำลังใจพร้อมที่จะอยู่กับลมหายใจเราเปลี่ยนความรู้สึกต่อลมหายใจเปลี่ยนความคิดทัศนะต่อลมหายใจจิตก็ยอมมากขึ้นอย่างไรก็ตามก่อนที่จะดูลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นให้มาทำการความคุ้นเคยกับลมหายใจแบบสบายๆก่อนก็ให้รู้สึกลมหายใจในร่างกายตั้งแต่ศีรษะลมไปถึงเท้าเหมือนร่างกายเราเป็นลูกโป่งและลูกโป่งออกซิเจนตอนที่ยุบพองแบบสบายๆในเบื้องต้นให้เวลากับการทำความคุ้นเคยกับลมหายใจแบบไม่ยากแบบง่ายๆสบายๆรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกลมหายใจจะใช้จินตนาการด้วยรู้สึกในศีรษะรู้สึกในไหล่ในแขนในมือลำตัวในก้นในขาในเท้าหายใจเข้าหายใจออกสบายเมื่อจิตใจเกิดความสนใจเกิดความพอใจในการมีสติในปัจจุบันพอสมควรเราจึงโฟกัสลงไปคือน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจอย่างละเอียดในจุดใดจุดหนึ่งในกายนักปฏิบัติส่วนใหญ่มักจะเลือกกำหนดอยู่บริเวณปลายจมูกแต่เราหาจุดที่ลมหายใจชัดที่สุดสบายที่สุดแล้วตั้งสติอยู่ตรงจุดนั้นทีนี้ในการอยู่กับลมหายใจเรามีทางเลือกเหมือนกันว่าให้ตั้งสติกับการสัมผัสของลมอย่างเดียวแล้วใช้คำบริกรรมช่วยเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือ3นับลมหายใจนับ1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10อะไรบ้าง1รอบแต่ถ้าเผลอเมื่อไรต้องเริ่มต้นใหม่นับ1ถึง6ใหม่1ถึง1ถึง5ดอก1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7เป็นต้นทีนี้เมื่อเราอยู่กับลมหายใจจะสังเกตว่าลมหายใจเริ่มยาวเริ่มแผ่วเบาฉะนั้นเราต้องเพิ่มสติอยู่ตรงนั้นซึ่งเราอาจจะแบ่งลมหายใจออกเป็น3ส่วนหายใจเข้า3ส่วนหายใจออก3ส่วนคือเบื้องต้นตอนกลางตอนปลายหายใจออกช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายแล้วลองสังเกตดูว่าถ้าจิตเผลอมันชอบเผลอตรงไหน6ดอนนะถ้าหายใจเข้ารู้สึกจะสั้นไม่สามารถแบ่งออกเป็น3ก็ไม่เป็นไรแต่หายใจออกถ้ารู้สึกว่าลมหายใจออกเริ่มยาวแนวเป็นอบแบ่งออกเป็น3ถ้าจิตชอบเผลอช่วงท้ายก็ตั้งสติเป็นพิเศษ ในช่วงท้ายของลมหายใจออกเป็นต้นแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่พยายามดูจุดอ่อนของตัวเองว่าจิตเพลิมชอบเพลอตรงไหนไหมนี่ก็เพิ่มความเพียรในเรื่องระหว่างความสมดุลความพอดีระหว่างความเพียรกับการผ่อนคลายเราจะเน้นความผ่อนคลายช่วงหายใจเข้าเน้นความเพียรช่วงหายใจออกคือจะเพียรตลอดตั้งใจตลอดจะเหนื่อยหายใจเข้าผ่อนคลายสบายหายใจออกตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษพอจิตใจเราก็ชอบมักจะชอบเผลอช่วงหายใจออกในปรับการปฏิบัติให้เหมาะสมกับจิตใจตัวเองการภาวนาคือการฝึกแก้ปัญหาตัวเองไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งนอกตัวไม่ใช่สิ่งไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะดลบันดาลความสุขภายในจิตใจของเราเท่ากับสติปัญญาของเราเองแต่ต้องฝึกอย่างต่อเนื่อง